Συζήτησή μας με τον πρώην βουλευτή, τον κύριο Ζήση Τζικαλάγια, είναι μαζί μας. Κύριε Τζικαλάγια, καλημέρα και χρόνια πολλά. Τα λέμε πρώτη φορά
καλή
μετά το Πάσχα.
Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά.
Αληθώς ο κύριος, τι
χαίρομαι
κάνετε.
Που τα λέμε μετά από καιρό.
Ακριβώς. Λοιπόν.
Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην επιθυμία τη δικιά μου να βγούμε σήμερα, γιατί δεν μπόρεσα να
το αφήνουμε πάντα σε εσάς.
Εμείς
το αφήναμε πάντα σε εσάς. Σας καλέσαμε, όπως ξέρετε.
Πριν δύο εβδομάδες.
Σας καλέσαμε, καλέσαμε 29 Απριλίου να είστε στην εκπομπή μας, αλλά μας είπατε ότι.
Ήταν δύσκολο μεγάλη εβδομάδα.
Ναι, ήταν δύσκολο.
Και τώρα είναι πιο χαλαρά τα πράγματα.
Τώρα είμαστε οκ. Okay.
Επειδή έχουμε και πολύ καιρό να μιλήσουμε, μπορούμε
θα τα πούμε, θα τα πούμε.
Να πούμε κάποια σημαντικά πράγματα που πιστεύω ότι έχουν επιθυμία. Οι πολλοί ακροατές, από ό,τι βλέπω, και πολλές διαφημίσεις, άρα κύριε Νασούλη,
δόξα σε ο Θεός,
Έλενα,
Παναγία μου, δόξα σε ο Θεός.
Είστε περιζήτητοι για προβολή το,
δόξα
σε
ο Θεός,
δόξα
σε ο Θεός. Καλά είμαστε.
Πίσω τώρα περιμένοντάς σας.
Λοιπόν, για να δούμε τώρα τα θέματα μας. Βέβαια, θέλω να ξεκινήσω κάτι που δεν αφορά μόνο την Καστοριά. Είναι ένα πολύ συζητημένο θέμα αυτές τις ημέρες, μετά την απρέπεια της νέας Προέδρου των Σκοπίων. Ήσασταν ο βουλευτής του νομού Καστοριάς που είχατε οργανώσει και εκδρομή κατά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών από την Καστοριά προς την Φλόρινα, προς τις Πρέσπες. Με αυτό που γίνεται σήμερα, κατά τη γνώμη σας, τι ζούμε αυτή τη στιγμή, τι ζούμε και αν η Νέα Δημοκρατία απέναντι σε αυτή τη νέα πραγματικότητα τι πρέπει να κάνει, ποια πρέπει να είναι η κίνησή της, ποια πρέπει να είναι η αντίδρασή της.
Όσο μπορώ πιο σύντομα να πω ότι η Συμφωνία των Πρεσπών ψηφίστηκε, έγινε διεθνή συμφωνία από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ το 2018. Τότε η Νέα Δημοκρατία διαφωνούσε και την κατήγγειλε. Έλεγε ότι ήταν μια κακή συμφωνία, αλλά και λέγαμε στην κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ μην το προχωρήσετε, mm-hmm. γιατί μετά θα δημιουργηθεί δίκαιο διεθνές, mm-hmm. εάν την υπογράψετε. Από ό,τι δικαιώνεται η κυβέρνηση που και στη μια τετραετία ήμουν και εγώ, που δεν έφερε τα μνημόνια που έχουν σχέση με την Συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή για επικύρωση, γιατί θα έπρεπε μια δοκιμαστική περίοδος ήταν απαραίτητη. Εξάλλου υπάρχει φαντάζομαι κάποια επιτροπή κοινή που παρακολουθείται την εφαρμογή των λεπτομεριών της Συμφωνίας. Να λοιπόν τώρα που ήρθε στη διακυβέρνηση της γείτονος χώρας μια πιο ακραία κυβέρνηση, κάποιοι εθνικιστές, υπερπατριώτες κατά αυτούς και για αυτούς, και είδαμε το πρόσωπο που είναι στο ΙΠΑ, το αξίωμα αυτής της χώρας, να αποκαλεί με το όνομα που θέλει.
Και να μην το αλλάζει και να μην αλλάζει καν στάση μετά τα όσα άκουσε και από την Ευρώπη και από την Αμερική.
Νομίζω η στάση και η θέση και η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης που εκφράστηκε και η διαστόμα του Πρωθυπουργού είναι η σωστή, δηλαδή που κάλεσε τους Σκοπιανούς, πλέον τους λέμε, να τηρήσουν τα συμφωνηθέντα, και από τον Πρωθυπουργό και από άλλα στελέχη της κυβέρνησης βγήκε προς τα έξω η διαβεβαίωση ότι ένας λόγος παραπάνω πλέον, αν συζητούσαμε ότι μπορεί να έρχονταν τα μνημόνια αυτά της επικύρωσης συμφωνίας για φέτος το 2024, ότι αν δεν συμμορφωθούν οι γείτονές μας, δεν υπάρχει λόγος να προτρέχουμε.
Όμως να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Εσείς που διοργανώσετε, επαναλαμβάνω, και εκδρομή εναντίον αυτής της συμφωνίας στην Καστοριά, στην Φλόρινα, στις Πρέσπες, αισθάνεστε πιο δικαιωμένοι σήμερα ή αισθάνεστε πιο προβληματισμένοι σήμερα? Ποια είναι η αίσθησή σας σήμερα?
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι δεν έπρεπε να προχωρήσουμε σε αυτήν τη συμφωνία. Καμιά αμφιβολία, ιδιαίτερα όταν έλεγε Βόρεια Μακεδονία, που και αυτό δεν μας καλύπτει, αλλά σίγουρα προέβλεπε χωριστά αναγνώριση ουσιαστικά μακεδονικής εθνότητας και μακεδονικής γλώσσας. Αλλά τη συμφωνία και στις Πρέσπες δεν ήταν μόνο ο Έλληνας και ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός. Ήταν και ο ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα για να αλλάξει αυτή η συμφωνία με ρόλους, με κανόνων διεθνούς δικαίου, πρέπει να ξαναπιστούν ο ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραστούν σε μια τροποποίηση.
Σωστά, αλλά κύριε Τζικαλάκη, σήμερα υπάρχει ένα παράδοξο. Υπάρχει ένα παράδοξο σήμερα. Το παράδοξο ποιο είναι? Ότι η Νέα Δημοκρατία, που δεν ήθελε τη συμφωνία, αυτό τουλάχιστον έλεγε δημόσια, καλεί το γειτονικό κράτος να την εφαρμόσει και να τηρηθεί πιστά. Είναι μια αντίφαση.
Η διπλωματία είναι και μια τέχνη, δεν είναι αντίφαση ακριβώς. να μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι ήδη θα ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί και εντός της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας οι φωνές αυτές που έλεγαν να, είναι, να υπάρχει πιο αυστηρή επιτήρηση των όρων εφαρμογής. Μην ξεχνάτε πριν την απρέπεια της νέας Σκοπιανής Προέδρου από το Φεβρουάριο που έλεγαν οι προθεσμίες που έπρεπε να αλλάξουν τις πινακίδες, τα αυτοκίνητα, κάποια άλλα πράγματα στα γάλματά τους και δεν τα έκαναν, στάθηκαν οι προειδοποιήσεις από την κυβέρνηση. Να το κλείσουμε αυτό λέγοντας ότι στο θέμα αυτό εδώ στα Νότια Βαλκάνια η Ελλάδα είναι ο ισχυρός, ο δυνατός παίχτης από όλες τις απόψεις. Χάρη στην στάση της Ελλάδας μπήκαν τα Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία τώρα, στο ΝΑΤΟ και το κυριότερο διακύβευμα για αυτούς που είναι η ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει από την θέση της Ελλάδος. Επομένως, ψύχρεμα, ήρεμα μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε πιο τοπικά ζητήματα της Καστοριάς και θέλω να ξεκινήσω από μια ανάρτηση που έγινε 29 Απριλίου, πριν λίγο καιρό δηλαδή. Αφορούσε την, γιατί στην Καστοριά όπως όλα δείχνουν πια κύριε Τσικαλάκη θα αποκτήσουμε σχολεία στη φυλάκων. Φαίνεται ότι έχει κλειδώσει το συγκεκριμένο θέμα και μάλλον αν έρθει τελικά και ο Πρωθυπουργός που όπως ακούγεται υπάρχει ήδη μια φήμη ότι ο Πρωθυπουργός θα έρθει και στην Καστοριά σε αυτήν την προεκλογική περίοδο, ένα από αυτά που σίγουρα θα ανακοινώσει είναι και η σχολεία αστιφυλάκων στο χώρο της ΕΔΙΚΑ. Στο υστερόγραφο εκείνης της ανάρτησής σας λέτε «Η όψιμη σφουγγοκολάρη της σημερινής τοπικής κομματικής εξουσίας ας ελαττώσουν τις υποκλήσεις, τους διθυράμβους και τις καθυπαγόρευσης δηλώσεις γιατί εκτίθενται με κεφαλαία γράμματα ανεπανόρθωτα, διαστρεβλώντας συνειδητά την αλήθεια και τα πραγματικά γεγονότα». Ως πραγματικό γεγονός εσείς στην ανακοίνωσή σας θεωρείτε ότι αυτός που ουσιαστικά συνέβαλε καθοριστικά στο να έρθει εδώ η σχολή των αστιφυλάκων είναι ο γραμματέας, ο πρώην γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ και είναι δημοτικός σύμβουλος, ο κύριος Θωμάς Αναστασίου.
Μάλιστα. Να πούμε μια γενική.
Να μας διευκρινίσετε γιατί ποιοι είναι οι σφουγγοκολάροι της σημερινής νομοτικής εξουσίας και ποιοι καθυπαγόρευση δηλώνουν και εκτίθενται.
Θέλω να σας πω ότι κύριε Νατσούλη, η Καστοριά περνάει τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία της. Η κατάσταση γενικώς είναι από πολύ δύσκολη έως τραγική. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ποιος θέλει αυτό όμως.
Άρα δεν είναι ώρα τώρα να το αναλύσουμε σε ένα 15-20 λεπτά που θα είμαστε μαζί. Θέλω να σας πω ότι παραμένει το γεγονός ότι πυλώνες ανάπτυξης για την Καστοριά για να μπορέσει να επιβιώσει, να σταθεί στα πόδια της και να δυναμώσει εξακολουθούν να είναι η γούνα, η αγροτική ζωή και ο τουρισμός. Τώρα πάνω σε αυτό, για να μην νομίζετε ότι επεκφεύω ναι, για τη σχολή.
Επειδή μιλάτε πάντα με ανοιχτά και με ονόματα, ποιοι είναι οι όψιμοι σφουγγοκολάροι της σημερινής τοπικής κομματικής εξουσίας.
Το γνωρίζουν πολύ καλά.
Ας ελαττώσουν, λέτε, τις υποκλήσεις τους. Ποιοι είναι αυτοί.
Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Όλοι γνωριζόμαστε, είμαστε λίγοι. Δεν υπάρχει λόγος να ονομαστικοποιούμε περισσότερο. Όλοι καταλαβαίνουν τι εννοώ. Φτάνει μέχρι εκεί. Αρκετά είναι τολμηρό και αυτό που είπα, ο καθένας γνωρίζει και νομίζω προχωρεί ή μαζεύεται άμα είναι αναγκαίο. Σαφώς και το συγκεκριμένο, για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, ναι, τις σχολές τις δημιουργεί η κυβέρνηση, δεν υπάρχει κανένα αμφιβολία, γι' αυτό δεν μπορεί ένας δημοτικός σύμβουλος, αλλά είναι σωστό να αποκαθίσταται η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι
ναι,
ότι
πιστεύετε ότι γι' αυτό το έργο θα προσπαθήσουν ή προσπαθούν άνθρωποι να το οικειοποιηθούν αυτό.
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό φυσικά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πάντοτε έτσι γίνεται. Και εν πάση περιπτώσει ναι, όταν υπάρχει κάτι θετικό καλά είναι να έχει πολλούς πάτρονες. Αλλά εδώ στην περιοχή μας βλέπουμε πολλές φορές στα όποια αρνητικά ή στις όποιες καθυστερήσεις όλοι τότε κρύβονται στα δύσκολα. Και στα εύκολα όλοι προσπαθούν να πάρουν δόξα από το γεγονός μιας ναι, ευχάριστης πορείας.
Είπατε νωρίτερα και για την γούνα σαν πυλώνα, τον αναφέρατε. Βλέπω ότι δεν ναι, έχετε διάθεση να πείτε ονόματα ναι, και να διευκρινίσετε αυτό το υστερόγραφό σας.
Περισσότερα αυτό γνωρίζουν και η ίδια και η κοινωνία της Καστοριάς.
Δεν θα επιμείνω παραπάνω. Όσο και να επιμείνω δεν θα το πείτε.
Είναι εύκολο να, ξέρετε, πρέπει να ενώνουμε δυνάμεις. Χρειάζεται ενότητα. Αλλά από την άλλη μεριά, όταν πρέπει κάποια πράγματα να λέγονται, και εγώ αυτά που είναι να πω, μέχρι εκεί που κρίνω ότι είναι αναγκαίο να το πω, το λέω, δεν έχω κανένα φόβο ούτε πάθος όμως.
Τώρα, είπατε νωρίτερα ως πυλώνα ανάπτυξη. Εδώ οι γουναράδες, υπάρχουν η πρωτοβουλία των 120, είναι 200 περίπου άτομα, 200 οικογένειες που δεν έχουν πάρει φράγκο. Θα πάρουν ή όχι?
Να σας πω λοιπόν, όσον αφορά τη Γούνα. Η Γούνα ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση και πριν το 2019. Το 19 επιδεινώθηκε για δύο λόγους η κατάσταση. Πρώτον, ήταν με την πανδημία του κορονοϊού, και δεύτερον, το αποτέλεσμα έγινε με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Σαν βουλευτής τότε έκανα όλα όσα έπρεπε για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ιδιαίτερα επειδή το αποτέλεσμα έγινε με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, να θυμίσω εκείνη την ευρεία σύσκεψη στην Ομοσπονδία της Γούνας, όταν πρώτη φορά ακούστηκε από τα χείλη μου ότι αναλαμβάνω την πρωτοβουλία να θέσω στην κυβέρνηση ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνει εμπάρκο, αναστολή δηλαδή των εξαγωγών και των σχέσεων εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα και της Ελλάδας, άρα και της Γονοπίας με την Ρωσία, και είχα πει την έκφραση ότι αυτή η απόφαση από μόνη της δημιουργεί δίκαιο. Αυτό μετέφερα και στον Πρωθυπουργό και στους κορυφαίους οικονομικούς υπουργούς, και έτσι η κυβέρνηση από τότε αποφάσισε, και έχουμε τώρα 26-28 μήνες όσον αφορά, γιατί Γούνα είναι οι γουνεργάτες και οι γουνοποιοί, για τους γουνεργάτες κατοχυρώθηκε από τότε να πληρώνονται συνεχώς και αδιαλείπτως τις πληρωμές που λέμε των αναστολών της εργασίας, που είναι 534 ευρώ σήμερα, και αυτό να πω ότι ήταν διασφαλισμένο από τότε ότι θα συνεχιστεί όσο θα διαρκέσει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Άρα επ' αυτού δεν χρειάζεται κάθε μήνα να πανηγυρίζουμε για ότι θα πάρουν και αυτό το μήνα.
Πάντως ο πρόεδρος του Προφήτη Ηλία και της Ομοσπονδίας, ο κύριος Τσούκας, λέει ότι με αυτή τη διαδικασία πηγαίνουμε προς το τέλος της. Δεν θα είναι επαόριστον το
θα
συγκεκριμένο.
Θα είναι όσο συνεχίζεται ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας.
Δεν συμφωνεί μαζί σας ο κύριος Τσούκας.
Να πω πάνω σε αυτό ότι μην φτάσουμε στο σημείο να παρακαλάμε να συνεχιστεί ο πόλεμος για να είναι η ανάπτυξη της Καστοριάς τέτοια, να βασίζεται στο κάποιες οικογένειες να τα βγάζουν πέρα με 534 ευρώ.
Ωραία.
Το μήνα.
Υπάρχει όμως ένα ζητούμενο. Αυτό είναι λυμένο, κύριε Τσικαλάκη. Είναι λυμένο. Υπάρχουν 120 έως 200 λοιπόν επιχειρήσεις που σημαίνει 200 λοιπόν οικογένειες που δεν έχουν πάρει δραχμή. Ακούτε
λοιπόν
τι γίνεται και τι κινητοποίηση υπάρχει.
Ξέρετε πολύ καλά ότι την τετραετία που...
Και ευχαριστούν αυτοί οι άνθρωποι, ιδιαίτερα την κυρία Αντωνίου και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και υποστηρίζει τα αιτήματά τους.
Να πω λοιπόν πάνω σε αυτό ότι επί δικής μου θητείας, από τον κορονοϊό, κυρίως επειδή ο κορονοϊός έπληκε όλη την Ευρώπη, εννοείται, όλο τον πλανήτη, πολλές επιχειρήσεις πήραν πολλά χρήματα που μπορεί για κάποιους να ήταν 5, 10, 20 χιλιάδες ευρώ, για κάποιους ήταν 100, 200, 300, κάποιες πολλές δεκάδες, κάποιους και μέχρι 800 χιλιάδες. Μετά το ότι δεν καταφέραμε οι γονοποιοί να πάρουν όσες επιχειρήσεις έπρεπε, τα χρήματα που έπρεπε λόγω του πολέμου, να πω ότι σε αυτό έφταιγαν δύο πράγματα. Θα το πω επιγραμματικά με τίτλους και να κλείσει εκεί. Ένα, από τη μια μεριά έφταιγε η διαρχία που έβγαινε προς τα έξω, προς την κοινωνία αλλά και προς την Αθήνα όσον αφορά την πολιτική εκπροσώπηση του νομού, και από την άλλη μεριά ο κατακερματισμός των φωνών και των διεκδικούντων τα αιτήματα. Δηλαδή δεν ήταν ενωμένες οι φωνές των γονοποιών. Υπήρχε ο Σύνδεσμος Γονοποιών, υπήρχε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Γονοποιών, υπήρχε βέβαια το δευτεροβάθμιο όργανο, υπήρχαν και οι άλλοι όλοι που... εκτροφής και όλοι οι άλλοι που δεν, ίσως πολλές φορές οι φωνές, ο νομός δεν έφτανε με μία φωνή στην Αθήνα στη διεκδίκηση. Εγώ από τη μεριά μου έκανα ό,τι μπορούσα. Ξέρουν πάρα πολύ ότι μια αιτία από το γεγονός τώρα είμαστε σε αυτό, στο να διεκδικούμε μετά με το δεύτερο κύκλο ενισχύσεων να πηγαίνουμε για τον τρίτο, και μακάρι και εύχομαι ολόψυχα να ικανοποιηθούν τα αιτήματα, γιατί είναι θέματα επιβίωσης για πολλούς.
Μάλιστα.
Αλλά αν θέλετε σαν απολογισμό για την τετραετία που είχα την ευθύνη, να πω ότι αυτά ήταν τα αίτια που σας ανέφερα μόλις πριν. Είχαμε καλά αποτελέσματα γενικά, αλλά θα ήταν ακόμη καλύτερα αν δεν υπήρχε από τη μια μεριά η διαρχία και από την άλλη μεριά ο κατακαιρματισμός των δυνάμεων στον τρόπο διεκδίκησης.
Η διαρχία, καταλαβαίνουμε τι εννοείται, εννοείται το γραφείο Θεσσαλονίκης.
Μέχρι εδώ και αρκετά.
Λοιπόν, μέχρι εδώ κάνουμε μία παύση, 5 λεπτάκια κύριε Τσικαλάγια, να πάμε στο διαφημιστικό μας. 5 λεπτά και επιστρέφουμε με τα αγροτικά.